Dëgjuesta nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Zëvendës kryeministri Kuqi thot se ndarja Kosovës shkakton lëvizje tektonike. Krimi dhe korrupsioni nuk njohin kufi, thelpsore për Kosovën t'i luftoj këto fenomene, thot ambasadori amerikane Tracy Jacobson. Wall Street Journal thot se Kosova duhet të shërbej si model për ndërhyrjet në lindjën e mesme. Freedom House vlerëson se liria në internet ka pësuar rënje. Për këto dhe zhvillime e tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga presidenti Atifete Yahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi që gjendet në New York për të përcjellë punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është pritur nga sekretari i Përgjithshëm Ban Ki-moon. Sipas një njoftimi për media, sekretari Ban citohet të ketë thënë se për Kosovën është me rëndësi ruajtja e stabilitetit dhe se të gjitha çështjet duhet të zgjidhen në mënyrë të qetë dhe paqësore. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuqi ka tërhequr vërejtjen se kërkesa për ndarje të Kosovës mund të shkaktoj lëvizje tektonike në rajon. Ai bëri këto komente pas deklaratës së kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić se ndarja Kosovës është zgjidhja më reale.
Serbia është ajo që tenton tani të bëjë të lashë njëherë me gjenocid, me nën pavarësinë, pastaj me ndarë Kosovën. Ne kemi menduar që ka ndryshuar Dačići. Kemë menduar jo ai si individ, po Serbia si mentalitet, por mendoj që këtu përgjigje më të mirë duhet t'ia bota demokratike. Po çdo kërkesë ose çdo lëvizje në këtë drejtim ka lëvizje tektonike dhe pastaj duhet mendojnë të tjerët më shumë si shqiptarët.
Kuqi ka quajtur të papërgjeshme dhe deklaratat në Beograd se Serbia nuk është e obliguar të zbatojë marrëveshjet e arritura me Kosovën në kuadër të dialogut në Bruksel. Vendosja e sundimit të fortë të ligjit të Kosovës është thelpsor jo vetëm për Kosovën, por edhe për shtetet fqinje, tha ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë Tracy Jacobson me rastin e hapjes së simpozjumit rajonal lidhur me dëshmit financiare dhe konfiskimin. Jacobson deklaroi po ashtu se çdo arrijet ky qëllim, të gjitha qeveritë në rajon duhet të bashkëpunojnë në kontrollimin e krimit të organizuar.
Of course criminals do not respect the law nor do they.
Natyrisht se kriminalet nuk respektojnë ligjin, ata nuk respektojnë kufit shtetëror. Grupet organizuara kriminale shpesh shtrihen përtej kufive dhe fshehin pasurinë e tyre në vende të ndryshme. Edhe korrupsioni shumë lehtë mund të shtrihet jashtë kufirit, tha mesterash Jacobson. Asnjë përfaqësues i opozitës politike në Bielorusi nuk është zgjedhur në parlament në zgjedhjet legjislative të së dielës. Shumica e partive opozitare tërhoqën kandidatet e tyre dhe i bën thirrje votuesve që të qëndrojnë larg nga qendrat e votimit. Zyrtarisht pjesëmarrja ishte 74.3%. Një raport i ri i Freedom House thot se qeveritë në mbar botën kanë intensifikuar shtypjen e lirisë së internetit dhe se mjetet e tyre për ta bërë këtë po bëhen më të sofistikuara. Liria në internet 2012 që mbulon vitin 2011 dhe gjysmën e parë të vitit 2012 gjithashtu citon një tërheqje prapa të shoqërisë civile në kundërshtimin e represionit online. Irani, Kuba dhe Kina kanë marrë pikët më të ulta ndërsa Bielorusia dhe Uzbekistani u renditën gjithashtu në vendet jo të lira. Estonia u vlerësua si vendi më i lirë për internet. Do të lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Wall Street Journal në një editorial të botuar sot rikujtoi ndërhyrjen amerikane në Kosovë dhe suksesin në ndërtimin e shtetit të ri kosovar. Gazeta thekson se mësimet e nxjerra nga Kosova ende mund të zbatohen në botë, përkatësisht në lindjen e mesme që është përfshirë nga trazirat. Ndjekim tekstet të tjera të këtij artikulli në vazhdim. Wall Street Journal në një editorial të botuar në numrin e sotëm rikujton ndërhyrjen amerikane në Kosovë dhe suksesin në ndërtimin e shtetit të ri kosovar. Në një muaj shqetësues në lindjen e mesme vjen një kujtim një kohe kur Amerika u ballafaqua me sfidën dhe i dha formë një bote të trazuar. Tani duket si të ishte një epokë tjetër, shkruan gazeta. Shteti i vogël i Kosovës këtë muaj doli nga mbikëqyrja ndërkombëtare drejt pavarësisë së plot, një ngjarje që mori pak vëmendje jashtë shtypit të pluhurosur të Ballkanit. Presidenti Obama kishte të drejtë për ta festuar atë që e quajti moment historik, por ai ka mundur të ndalet më shumë në lidhje me atë se si fuqi amerikane i dha fund një dekade të luftës në Evropën juglindore dhe ndihmoi në lindjen e shtetit më të ri të kontinentit. Këto mësime ende mund të gjejnë zbatim, shkruan Wall Street Journal. Luftimet dhe vrasjet në Ballkan në vitet e 90-ta ishin po aq mizore siç janë sot në lindjen e mesme, shkruan e përditshme amerikane. Kur Slobodan Milošević i vuri në shënjestër popullatën etnike shqiptare, kryesisht myslimane, presidenti demokrat Bill Clinton, që ndërhyri vonë për shpëtimin e Bosnjës në vitin 1995 dhe ndjen të keqardhje për dështimin në ndalimin e gjenocidit të Ruandës, nuk hezitoi. A i anashkaloi Kombet e Bashkuara dhe i dërgoi forcat ajrore amerikane. Pas 78 ditësh të bombardimeve të NATO-s, spastrimi etnik i kryer nga serbët u ndalua në pranverën e vitit 1999, kujton Wall Street Journal. Kosova përfundoi në një harresë ndërkombëtare, por Washingtoni mbeti i përkushtuar për kauzën, madje edhe pas sulmeve të 11 shtatorit dhe luftrave në Irak dhe në Afganistan, thekson gazeta. Presidenti Bush u ngrit mbi kërcënimin rus dhe ambivalencën evropiane në shtytjen e tij për pavarësi, e cila u shpall një anshëm në vitin 2008. Deri në javën e kaluar, kujton Wall Street Journal, grupi drejtues ndërkombëtar ofroi një pavarësi të mbikëqyrur. Edhe pse Serbia dhe Rusia janë përpjekur ta minojnë atë në Kombet e Bashkuara dhe në vende tjera, Kosova tashmë ka miratuar kushtetutën, ka ndërtuar demokraci parlamentare, ka ngritur ambasadat, ka zgjedhur himnin kombëtar dhe ka ngritur një ushtri. Kosovaret nuk do t'ja dilnin mban pa mbështetjen ushtarake dhe politike amerikane, dhe ata janë mirënjohës për këtë. Kryeqyteti Prishtina mban emrat e Bushit dhe Clintonit në dy nga rrugët e saj, përfundon editorialin Wall Street Journal.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materiale nga Prishtina. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se deklarata e kryeministrit serb Ivica Dačić se ndarja e Kosovës është zgjidhja vetëm reale, zbulon natyrën e pretendimeve serbe ndaj Kosovës. Ata thonë se me deklarata të tilla autoritetet serbe po u amasin pulsin pjesëmarrësve në dialog. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e kreu të qeverisë serbisë Ivica Dačić se ndarja e Kosovës është zgjidhje vetëm reale nuk ka bazë reale, por përmes këtij qëndrimi, Dačić i paralajmëron pozicionimin e Serbisë në dialogun e mundshëm me Kosovën, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, kjo tregon se çfarë do dialogu në të ardhmen, Kosova dhe Serbia e shohin prej dy këndeve krejtësisht të kundërta, që do të thotë se Kosova e shet dialogun si një proces për normalizimin e mardhënjeve me Serbin, ndërka që kjo e fundit e shesë si një mundësi për ta cenuar dhe mohuar shtetin e Kosovës, si dhe ta destabilizoj atë. Politologu Behlul Beqa i thot se deklarata e kryeministrit serb Dačić nuk është befasuese, pavarësisht kundërshtimeve që kanë autoritetet e Kosovës, por edhe bashkësia ndërkombëtare lidhur me ndryshimin e kufive.
Deklarata e fundit e zbulon natyrën e mirëfillt të pretendimeve serbe kash i Kosovës, por kjo nuk është aq shumë rëndësi sa është rëndësi edhe një deklaratë të cilën kohë më parë pa të dhënë ishë koordinatori e paktit të stabilitetit. Zoti Busek që ndëlidhet me mundësin e koordinimit të veprimeve që kjo ide të ketë mështetet sa më të mëdhenjë dhe eventualisht të bëhet sa më reale.
Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave Kipret thotë se kryeministri serb Dačić e ka të qartë se opsioni i ndarjes së Kosovës përjashtohet kategorikisht nga elita politike në Kosovë, por sidomos nga bashkësia ndërkombëtare, e cila i frigohet një efekti domino që do të mund të shkaktonte ndarje e Kosovës.
Si a shumë më shumë ka gjësat që tjetë një pozicionim i Serbisë i Beogradit para bisedimeve, në të cilat ata presin që do të bisedohet edhe për veriun e Kosovës, me synim që të ndjerin sama një zhide që ja fot sama shumë darjes Kosovës, pra një autonomie sama të madhe, një shkëputje sama të madhe të veriut Kosovës nga Prishtina.
Në anën tjetër, ditë më parë, drejtori zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Aleksandar Vulin ka deklaruar se Beogradi dëshiron vazhdim të bisedimeve me Prishtinën, por pa kurfar para kushtesh. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike vlerësojnë se deklaratat e zyrtarëve të lartë serb, siç është edhe kjo e fundit e Dashiqit në një farë forme janë para kushtet të cilat ata po përpiqen t'i vendosin. Me gjithë këtë, politologu Beçaj thot se Serbia nuk është në pozicion që të vëj kushte ose para kushte për zhvillimin eventual të dialogut me Kosovën.
Këto janë prekjet e fuqisë të përgatitshmërinë e faktorëve që janë pjesëmarrës në dialog. Kur mendoj që hapja eventuale çdo kushti nga njëra anë duhet të nënkupton edhe hapjen e kushteve nga pala tjetër. Në rastin konkret, nëse eventualisht mendohet për Veriun, atëherë definitivisht duhet të mendohet edhe për Luginin e Preshevës, për arsye të parimit, për arsye të reciprocitetit dhe për arsye të drejtësisë.
Ndryshe, autoritetet e Kosovës kanë ripërsëritur qëndrimin se në dialogun eventual me Serbinë, çështja e Veriut të Kosovës përjashtohet si temë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Premtimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për rritje pagash për punëtorët arsimor më shumë ngjan fushatës elektorale sesa që janë mundësitë reale, konsiderojnë ekspertë të arsimit, ekonomisë, por edhe përfaqësues të arsimtarëve. Ndjekim në këtë temë një material nga Nadia Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës po përgatitet për zgjedhje dhe premtimi i tij për rritje pagash për mesimdhënësit është kërkesë për votë dhe fillim të fushatës, e vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike dhe të arsimit, përderisa mirëpritet nga sindikata e arsimit. Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar se gjatë këtij mandati do të rris pagat e mesimdhënësve prej 50%. Këtë përqindje të rritjes së pagave punëtorët e arsimit e kanë gëzuar edhe nga fillimi i vitit të kaluar. Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës thekson se ka nevojë për rritje pagash dhe përmirësim në këtë sistem, por që ai dyshon në përmbushjen e premtimeve.
Nevoja për rritjen e pagave të punëtorëve të arsimit mendoj se është e domosdoshme. Cilësia e sistemit të arsimit varet nga statusi social dhe material i punëtorëve të arsimit. Kjo është në rregull, por unë mendoj se kjo rritje këtu më shumë i përngjan një fushatë elektorale. Besoj se është do të jetë vështirë të realizohet, megjithëse një gjë duhet të them, nuk ka ekonomi të zhvilluar pa arsim cilësor, por nuk ka arsim cilësor pa mësues të paguar mirë.
Ndërsa ekspertë për çështje ekonomike thonë se premtimet e tilla rrezikojnë qëndrueshmërinë buxhetore dhe një herë po inkurajojnë të rinjtë të tjerë që të drejtohen vetëm në sistemin e arsimit, duke bërë jo atraktive profesione të tjera. Ibrahim Regjepi, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, premtimet e kryeministrit Thaçi quajnë thirrje për votë. Numri i madh i mesimdhënësve, thot ai, siguron numër të madh të votave, por që rrezikon sistemin buxhetor.
Kjo është shumë çështje e votës, por unë kam edhe një problem tjetër. Nëse fillon në këtë mënyrë fushata dhe këto premtime bëhen vendime reale, bëhen vendime mbi cilën do të bëhet pagesa, atëherë prej ka do të qëndrohet qëndrueshmëria e këtij shteti dhe këtij buxheti.
Ai madje shpreh shqetësimin se ngritja pagave vetëm për punëtorët e arsimit mund të nxisë pakënaqësi tek punonjësit e tjerë, çka mund të rezultojë, siç thot ai, me trazira sociale.
Problemi tjetër, rritja e pagës në një strukture, vetëm për një kategori të punësuarve, këtë do të krijoj probleme shumë të mëdha strukturore edhe do të nxisë pakënaqësi edhe revolta syshme të një kategori tjetër të punëtorve dhe realisht do të bëhet jo e dëshirueshme punën të profilet tjera.
Por përfaqësues të mesimdhënësve dëshirojnë që premtimet e kryeministrit Thaçi të bëhen realitet edhe pse ata thonë se po i vjen era fushat. Alisha Bandin nga Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë thotë se rritja pagave ndikon edhe në rritjen e cilësisë së arsimit në vend.
I vjen era fushat, po çdo fushat nëse shkon në favor punëtorëve të arsimit, unë uroj të ndodh ashtu.
Sistemi parauniversitar në Kosovë numëron rreth 25,000 mesimdhënës, ndërsa paga bazë në arsimin fillor është 345 euro, kurse në arsimin e mesëm 380 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zëvendës kryeministri Kuçi thotë se kërkesat për ndarjen e Kosovës shkaktojnë lëvizje tektonike. Wall Street Journal thotë se Kosova duhet të shërbejë si model për ndërhyrjet në linjën e mesme. Freedom House vlerëson se liria në internet ka pësuar rënje. Të
nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radës janë në orën 16:21. Ndërkohë ju njoftojmë se Radio Evropa e Lirë ka filluar me një projekt të ri për promovimin e fëmijëve të jashtëzakonshëm në Kosovë. Ky projekt multimedial ka për synim trasimin në një rrugë institucionale për mendjet e ndritura të shoqërisë kosovare. Ndërkaq ju mund na njoftoni me Gjeniun afër jush duke klikuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru të gjofshim.